2 Bela Goluba.
U Matici Srpskoj u Novom Sadu čuva se dokumentacija o velikom naučniku Milutinu Milankoviću. Ta građa poslužila je gospodinu Božidaru Kovačeku za nastanak knjige pod naslovom Milutin Milanković i Matica Srpska, koju je autor, inače predsjednik Matice Srpske, napisao kao omaž naučniku za 125. godišnjicu njegovog rođenja povodom obeležavanja Međunarodne godine fizike.
Rodio sam se u staroj srpskoj porodici koja se naselila u Dalju u dobu kad je to mesto dato u vlastelinstvo autonomne srpske pravoslavne crkve Habsburgske monarhije. U toj srpskoj naseobini preživeli su moji preci preko 2 veka. U njihovim domovima očuvalo se predanjem, pismenim i drugim materijalnim svedočanstvima toliko uspomena o njima i o sredini u kojoj su živeli, da sam mogao korak u korak pratiti ne samo život svojih predaka, već i sudbinu srpskog življa naseljenog u nekadanjoj Habsburgskoj monarhiji. Živeći u stranoj državi, njihovo nacionalno obeležje i osjećaj pripadnosti svome narodu i njegovoj duhovnoj zajednici gajeni su i održavali se u njihovim domovima i porodicama. O tom unutarnjem životu i nacionalnom prosvećivanju srpskih porodica nekadanje austrijske države malo je zabeleženo u našoj književnosti, a dokumentarna građa o njemu rasturena je i upropaštena više no što bi se moglo misliti. Zato sam u prvim poglavljima svoga dela opisao život i rad svojih predaka od Čarnojevićevog doba do našeg doba. Prije no što bih svoj rukopis dao u štampu, želeo bih znati da li bi Matica Srpska imala interese za taj prvi odjeljak moga dela kulturno-istorijskog sadržaja. Drugi odjeljak, koji se uglavnom bavi mojim naučničkim pozivom, predao bih Srpskoj akademiji nauka za objavljivanje. Sa odličnim poštovanjem, Milutin Milanković.
Slušamo profesora doktora Božidara Kovačeka, predsjednika Matice Srpske.
U svojim memoarima, a to su divne knjige koje nažalost malo cenimo i malo znamo za njih, Milutin Milanković je sa velikim pijetetom, sa velikom ljubavlju, s ponosom, opširno koliko god je mogao, govorio o svojoj porodici u prošlosti, pa sad ova knjiga, novim podacima do kojih sam ja došao raznim načinima, istraživačkim, tim podacima se zapravo udovoljava njegova želja da se o pripadnicima njegove porodice sazna što više, više nego što je on znao. Razume se, ja nisam ponavljao ono što je Milutin Milanković o porodici pisao, nego pravio dopune, dopunjavao ono što on nije znao ili uspostavljao nekakav kontinuitet između podataka koje je on imao, ali nije mogao povezati. Tako se ispostavilo da su veze njegove porodice, veze Milankovića sa maticom srpskom, da one sežu do najranijih dana Matice srpske, koja je osnovana 1826. godine. A što se porodice tiče, te veze uspostavio direktni Milutinov pradeda. Teodor se zvao, Teodor Milanković, živeo je od negde sredine 18. veka do 1841. dugo je živeo. Bio je nadzornik poseda patrijaršijskog Spahiluka u Dalju. Bio je veoma ugledan gospodin koji je bio pretplatnik, može se reći, na sve srpske knjige koje su tada izlazile, a bio je, to je interesantno, skupljač pretplate, jedan od prvih skupljača pretplate na letopis Matice srpske. Dakle, on je prenumerante skupljao i slao novac Matici srpskoj. Pojedini pripadnici porodice Milanković bili su i autori Matice srpske, priloga u publikacijama koje je Matica izdavala. Recimo, Milutinov stric, David Milanković, je objavljivao u letopisu Matice srpske. Onda bilo je Milankovića dobrotvora Matice srpske. Recimo, Milutinov zapravo taj je Miloš Milanković bio brat od strica Milutinovog oca. Dakle, neki malo dalji stric Milutinov je ustanovio fond za jednu stipendijsku zadužbinu kojom je upravljala Matica srpska. Iz ovih i sličnih činjenica veza koju Milutin Milanković ima sa Maticom srpskom proizilazi, veza koju je on uspostavio sa Maticom srpskom, je zapravo proizašla iz jednog istorijskog kontinuiteta, imala to je prirodna reperkusija nečega što su njegovi preci već radili.
Prvi kontakt Milutina Milankovića sa Maticom Srpskom uspostavljen je 1925. godine u vreme njegovog pisanja knjige Kroz Vasionu i vekove.
Ali mogu reći da ta njegova knjiga u među knjigama koje popularišu nauku, koje na popularan način govore o nauci, nema uopšte premca u našoj književnosti. To je sjajna knjiga koja pokazuje jedan izrazit talenat, spisateljski talenat, u kojoj je njegova mašta, mašta jednog sjajnog naučnika, došla do izražaja i kao element književne kreativnosti. Ima u toj knjizi, recimo, elemenata naučne fantastike. To je knjiga koja je nastala pre 80 godina, recimo. Kad naučna fantastika kao žanr još zapravo i nije postojala. Na što mi to liči? Milutin Milanković, koji nauku drži, razume, o kojoj piše, drži u malom prstu, savršeno sve zna i ta svoja znanja plasira na način beletrističkog pripovedača. To mi gotovo podsjeća na jednog najvećeg pisca naučne fantastike za koga znamo, to je Arthur Clarke, koji je i sam veliki naučnik, a koji je pisac naučno-fantastične literature. Dakako, u manje više današnjem vremenu, kada je to postalo književni žanr. U vreme kad to Milanković radi, to još nije književni žanr i on se ne oslanja ni na kakvu tradiciju naučne fantastike. No, ima knjigu koja je zaista jedna ogromna vrednost naše kulture, koju smo mi zaturili i o kojoj se, koliko ja znam, u školama ne kaže ni reč.
Nastanku knjige Kroz Vasionu i vekove gospodin Božidar Kovaček je ispričao.
Milanković je sa suprugom letovao negde u Švajcarskoj, u planinama, i u toj porodici, lepoj porodici jednoj, je bilo devojaka koje su se jako interesovale za naučna pitanja, obrazovane devojke. I Milutin Milanković im je o raznim stvarima pričao. Razume se, kao kozer, kao sagovornik, koliko je moguće zanimljiv. Iz tih razgovora proistekla su, kad se vratio u Beograd, one su ga molile da to zapiše, i on je to zapisao i nastala su tri pisma jednog astronoma, koje su zapravo tri prva poglavlja knjige Kroz vasionu i vekove.
Buduće knjige.
Buduće. Tad je to, to su samo pisma na nemačkom jeziku. I on je hteo da, nije znao šta je to. On zapravo nije bio načisto da li je to nešto ili je to samo tako jedna njegova privatna zabava. I odlučio se da na jedan opet svoj gospodski način, na način kome zaista valja zavideti, jer to pokazuje kakvi su odnosi među ljudima tada bili. On zakazuje jedno, tako reći, čitalačko veče. To je letnji odmor, još uvek traje, i on kod njega u kući je Veljko Petrović, pripovedač, koji je doveo sobom doktora Marka Maletina, koji je tada bio sekretar Matice Srpske i urednik letopisa. Tom čitanju, a znamo tačno datum, nije bilo leto, već je leto na izmaku, 2. novembar 1925. Toj lektiri prisustvuje i Radivoj Kašanin, njegov kolega, i Vojislav Mišković, također njegov kolega, ali i brat Radivoje, Milan Kašanin, koji je književnik. I Milanković ovako to komentariše. Čim pročitah svoj manuskript, Maletinga, urednik letopisa, bez okolišenja zgrabi. Dajte mi ga za letopis. Stanite. Pa to su pisma nemačka. Kaže, to sam smeo suma. Međutim, jer oni su slušali taj nemački kao i srpski, očigledno. I to govori o nivou naših intelektualaca tadašnjeg vremena. Razume se, pisma su prevedene, štampane u letopisu, a održavajući kontinuitet, Milanković piše i dalje pisma, tako da letopis Matice Srpske iz broja u broj, počevši od januara 1926. do januara 1928. kako vidite, 2 godine, objavljuje pisma jednog astronoma, delove buduće knjige Kroz vasionu i vekove.
Iz pisma Milutina Milankovića doktoru Marku Maletinu, ondašnjem sekretaru Matice Srpske i uredniku njenog letopisa.
Lepo vas molim da ih odmah date u štampu da bi delo bilo već u septembru odštampano. Ako želite da u letopisu objavite još koje pismo, najbolje iduća dva koja čine jednu celinu, ja ću knjigu pustiti na pijacu tek početkom oktobra. Mislim da bi dobro bilo saopštiti u oktobarskom broju obustavljanje dalje publikacije pisama, pošto ova izlazi kao zasebno delo. Potrebno je da se knjizi izaberu korice, najbolje onakve kakve ih imaju i brojevi letopisa. Treba samo složiti naslov sa istim tekstom kao što je i unutarnji i poslati ga meni na reviziju. Što skromnije, to bolje. Ja hitam sa publikacijom dela zbog toga što ću oktobra ili novembra na duži boravak u Austriju. Čujem da ste postali sretni otac. Lep, čovečanski, ali težak poziv u kojem vam želim svaku sreću. Moja supruga šalje također svoje najlepše želje vama, vašoj gospođi, kojoj molim da isporučite i moje želje i rukoljub. Vas srdačno pozdravlja i ponovo se zahvaljuje na tolikim znacima prijateljstva, vaš Milanković.
U tom periodu tekla je i živa pismena komunikacija između Milankovića i urednika časopisa Marka Maletina. I sva su ta pisma u ovoj knjizi. Svakova su sačuvana, većina je ipak sačuvana. Pored poslovnih, tehničkih, uredničkih detalja o kojima se one stalno dogovaraju, ova prepiska slika i nastanak jednog veoma lepog intelektualnog prijateljstva. Maletin se starao i o, zapravo Maletin je bio prijatelj porodice. Maletin se onda oženio, onda su njihove supruge postale veoma dobre prijateljice. Iskrslo je jedno porodično, ali i njihovo intelektualno sjajno prijateljstvo i nije čudo što se o njegovim prilozima, o Milankovićevim prilozima u letopisu, Maletin starao na poseban način. Recimo, Maletin je gledao da ta Milankovićeva pisma budu i u estetskom smislu dobro plasirana. I onda im je dodavao ilustrativni materijal. Ti prateći likovni elementi nisu, sem jedne jedine grafike koja predstavlja Milankovićev kabinet i koja se iz jednog u drugo izdanje knjige Kroz vasionu i vekove prenosi, no ostale grafike nikada nisu ponovo reprodukovane, nisu, ostale su sahranjene u tim starim brojevima letopisa Matice Srpske i ja ih sad izvlačim i u ovoj knjizi prvi put zapravo reprodukujem. A to nije baš sasvim beznačajno, jer vidimo kako su nastali ti prilazi. Maletin je predložio da ilustracije za Milankovićeva pisma radi Inki Ostri, jedan stari umetnik, a Milanković mu je odgovorio da on ne bi. Jer Inki Ostri je, kaže, previše geometričan, previše bukvalan u nekakvom ilustratorskom smislu i kaže, stari čovjek starinski, on bi, kaže, više voleo nekog mlađeg. Taj mlađi se našao. To je Ljubomir Ivanović, jedno od najvećih imena srpske grafike između dva rata. Nije mnogo popularan i nema ulja. A ljudi kad misle o slikarstvu, misle o ulju uglavnom. A on je vrlo rano zaključio da nije dobar kolorista i otišao je na grafiku i na crtež i tu se sjajno ostvario. Međutim, ovih nije on, nažalost, ilustrovao sva pisma. Ilustrovao je samo prvi 7. Sem tog kabineta, koji se zna, ostali 6 grafika se zapravo prvi put reprodukuju ovde i one su u knjizi, u mojoj knjizi o Milankoviću, i zapravo to je jedno otkriće i za likovnu našu umetnost.
U emisiji Kod dva bela goluba slušamo profesora doktora Božidara Kovačeka, predsjednika Matice Srpske. Gospodin Kovaček je istražio i priredio knjigu Milutin Milanković i Matica Srpska. Nepoznata njegova pisma, prateće arhivalije i podaci.
Dugogodišnje, sukcesivno svakog mjeseca, objavljivanje Milankovićevih pisama u časopisu Matice Srpske, u letopisu Matice Srpske, dobilo je svoj logičan finale u knjizi koja se u knjižarama kao izdanje Matice Srpske sa, evo da pročitam pun naslov, Milutin Milanković kroz Vasionu i vekove, pisma jednog astronoma. Novi Sad, izdanje Matice Srpske 1928. godine. I na koricama lepe pastelne boje je i jedan oval. A u tom ovalu jedan antički portret, portret Arhimedov. To je jedina ilustracija koja se tu pojavila. I uz onaj kabinet, jer ni u toj knjizi se nisu pojavile sve Ivanovićeve ilustracije, bilo je valjda previše skupo to u ono vreme. Ta se knjiga, kažem, krajem 1928. pojavila u knjižarama. Ona se, da bome, pojavljivala i docnije i u izdanjima drugih izdavača. Pojavila se na nemačkom. U Nemačkoj je ona imala veliki uspjeh. Ministarstvo, nemačko tadašnje ministarstvo nauke je odnosno obrazovanja, ili je bilo zajedno nauka i obrazovanje, ne znam tačno, ali u svakom slučaju je to ministarstvo uputilo jedan dopis školama da upozore na tu knjigu kao na dragocenost koja može da olakša uvođenje mladih ljudi u nauku. A uz to su uputili i pismo izdavačima, javnim glasilima, što bi mi rekli danas medijima, da mogu toliko i toliko teksta da upotrebe iz knjige bez naknade. Jer naknadu bi kao davalo ministarstvo. Dakle, to je knjiga koja je tamo imala ogroman uspeh kao prvorazredan kulturni fenomen, a kod nas baš i nije. No, ostaje činjenica da je za ovo najbolje delo popularisanja nauke na srpskom jeziku, delo koje je zaista visoke literarne vrednosti, da je to delo zapravo podsticano i podsticajno i izdavački zaslužna Matica Srpska. U prvom redu Marko Maletin, tadašnji njen sekretar i prijatelj Milankovićev. Komunikacija izlaskom iz ove knjige i štampe između Milankovića i Matice ne prekida se, mada su se javili i neki nesporazumi, smešni, danas bismo rekli, oko toga da li je toliko i toliko primeraka autor dobio ili je manje ili ne znam šta. No, gospodstvenim, zaista gospodskim ponašanjem Milanković je preko tih nesporazuma sa administracijom matičinom, sa činovnicima, prelazio je preko toga, izgladio bi ih ili bi ih ignorisao. nezavisno od pripreme knjige Matice Srpske kroz Vasivonu i vekove, došlo je prilikom proslave 100-godišnjice Matice Srpske do jednog novog sprega između Matice i Milankovića. Njega je Matica izabrala za svog počasnog člana. Tad je izabrano nekoliko desetina počasnih članova Matice Srpske. To su sve bili veoma istaknuti ljudi iz inostranstva. Tad je, na primjer, izabran sa svojim pristankom za počasnog člana Matice Srpske Tomaš Garik Masaryk, koji je bio predsjednik Čehoslovačke republike. Velika ličnost je bio i Seton Vacon. Svi tadašnji slavisti su svetski izabrani, kao recimo, šta znam, Gerhard Geseman. Pa onda nacionalne veličine, Nikola Tesla, Mihajlo Pupin, Ivan Meštrović, Isidora Sekulić, Uroš Predić, Paja Jovanović, svi su izabrani tada za počasne članove. Milanković je zahvalio pismom i zato mi nismo znali do vremena rada na ovoj knjizi, jer to pismo jednostavno u arhivu Matice Srpske nije bilo evidentirano. Nije ga bilo u inventaru, ono je bilo priloženo zapisnicima sa sednica, jer je neko o tom pismu na jednoj sednici izvestio i onda se to jednostavno priključilo uz taj materijal, uz te razne papiriće koji se vode oko sednica. To pismo glasi ovako: Matici Srpskoj, Novi Sad, Beograd, 19.2.1928. Zahvalna srca, primio sam saopštenje da me je Matica Srpska, naša najstarija prosvetna ustanova, izabrala za svog počasnog člana. Primio sam i počasnu diplomu, ispletenu iz lišća tog našeg stogodišnjeg hrasta. Ja cenim visoko ovo odlikovanje, ponosim se njime i činit ću sve što je u mojoj snazi da ga se pokažem dostojan. Molim Maticu Srpsku da primi izraz moje duboke blagodarnosti Milanković. To je dokument koji je novo nađen i koji je, razume se, također u ovoj mojoj knjizi o Milankoviću reprodukovan. Mada je 1948. godine bio izabran za potpredsjednika Srpske akademije nauka, njegov uticaj u javnosti je bio zaista minimalan. No, on je zastupao akademiju, Srpsku akademiju nauka, na proslavi 125-godišnjice Matice Srpske 1951. Tad je održao jedan pozdravni govor. Godine 50. Milanković je predao Akademiji nauka obiman rukopis prve knjige svojih memoara, sjajnih memoara. Akademija je ovo delo prihvatila za štampu, ali svoju odluku nije bila spremna da sprovede. I zbog toga Milanković posle 2-3 godine, posle 3 godine, 53. šalje rukopis Matici Srpskom, koja se po preporuci svoga tada mladoga člana, a docnije i predsjednika, jednog od najuglednijih ljudi u Matici Srpskoj, to je bio Mladen Leskovac, Matica se pozitivno izjašnjava o štampanu knjige, ali to ipak ne čini. U ovom pokušaju sačuvalo se dosta dokumenata koje ja saopštavam u knjizi.
Izdvajamo pismo Živana Milisavca iz 1952. godine. Evo kako on saopštava Milankoviću nepovoljnu odluku o štampanju njegovih memoara.
Poštovani gospodine potpredsjedniče, izvinite što ste čekali nešto duži odgovor. Vaš rukopis je kod mene i ja kao urednik treba da damo njemu mišljenje. Ja sam međutim u međuvremenu otišao na bolovanje i tako je stvar zastala. Sada sam počeo da ga čitam, tako da ću ga, nadam se, pregledati u roku od mjesec dana. Ja sam unaprijed uveren da ću moći dati najpovoljnije mišljenje o vašem delu, ali nisam siguran da ćemo moći stvar konačno urediti do predloženog roka. Naše književno odjeljenje odlučuje o ovom pitanju, ali je pitanje da li će moći već tada doneti i konačnu odluku. Ja sam vam u svoje vrijeme rekao da ove godine ne možemo govoriti o štampanju usled nedostatka materijalnih sredstava. Možemo ga planirati za iduću. Međutim, da li će do kraja septembra, odnosno do sednice književnog odjeljenja, naša financijska situacija za iduću godinu biti jasna, ja u to sumnjam, imajući u vidu dosadašnje iskustva. Ta pitanja se ne sređuju lako i često nas zatekne kraj godine, pa i početak naredne, u vrlo nejasnom položaju. A vama se iz razumljivih razloga hita, šta da učinimo? Ako imate predlog za neko rješenje, bit ćemo vam vrlo zahvalni. Sa odličnim poštovanjem, Živan Milisavac.
I u čitavoj toj prvoj knjizi memoara on zapravo govori sa tih izrazitih rodoljubivih pozicija čovjeka koji je svestan da pripada srpskom narodu i svestan da je njegova porodica jedna od stubova tog srpskog naroda. Akademija to nije baš bila spremna tada da objavi, iako objašnjenja su bila drugčija. Kao ima nepristojnih delova. Pa Milanković zaista priča o nekim svojim mladalačkim nestašlucima, ali to je nešto što bi danas mogu i Kaluđerice da čitaju. Razlog da se ne objavi je bilo taj izrezit nacionalni akcenat. I to je i Maticu obeshrabrilo, koja, iako nije bila državna i onda je bila kao privatno društvo, nije smela baš jako uz vetar. No, odnosi nisu pokvareni. Matica je zamolila Milankovića, kao veoma istaknutog naučnika, da uzme učešća u procesu dogovaranja oko zajedničkog književnog jezika. To je taj veliki pokret stvaranja srpsko-hrvatskog rečnika, pravopisa, u kome su učestvovali najistaknuti ljudi tadašnje Jugoslavije. A uzimanjem nekolicine, samo nekolicine, naučnika iz prirodnih nauka i egzaktnih nauka, dakle ne filologa, Matica je htjela da naglasi da je to od opšte iz civilizacijskog značaja, ne samo da je to stručno pitanje. I Milanković je jedan od potpisnika istorijskog dokumenta za koji se smatralo da će otkloniti nesuglasice između naroda tadašnje Jugoslavije koji govore istim jezikom. Našlo znamo da se to nije ostvarilo. U vreme kada je Milutin Milanković već bio ozbiljno bolestan, negde krajem 57. Dakle, 4 godine posle prvog razgovora o objavljivanju memoara, iz Matice su tražili od njega da ipak ponovo pošalje rukopis koji te knjige, prve knjige svojih memoara, koji mu je bio vraćen. Milutin Milanković je tada bolestan, no njegova supruga Hristina poslala je rukopis. Taj rukopis se i dan danas čuva u rukopisnom odeljenju Matice Srpske, iako, jer je Milanković ubrzo umro, do štampanja nije došlo. Delo se, taj prvi deo memoara, drugi i treći objavila akademija, jer unutra su stručne stvari mahom. Ali taj nacionalni deo, da tako kažem, pojavio se u izdanju Srpske akademije nauka i umetnosti tek dugo, dugo posle njegove smrti.
Da kažemo da su Milankovićeva sećanja objavljena i 2005. godine.
Thank you.
moram to ponoviti. Kad se pojavila ta knjiga, knjiga koju, kažem, mi kao da ne vidimo u našoj kulturi. Kad se pojavila ta knjiga, Matica, Letopis, umjesto posljednjeg nastavka, objavljuje jednu malu belešku. Kaže, ovih dana izašla je štampe knjiga itd. pod naslovom Kroz vasione i vekove i daje ovakav komentar. Prema mnogobrojnim izjavama naših čitalaca, ta pisma, koja su 2 godine izlazila kontinuirano, predstavljaju jedan vanredan duhovni produkt. Jedan od najlepših koji su našim jezikom napisani. I sjajnim stilom svojim i retko originalnim i zanimljivim prikazivanjem tih teških, egzaktnih problema, gospodin Milanković je uspeo da te probleme stavi u neposredan i intiman kontakt sa čitalačkom publikom i da u isto vrijeme pruži jedno vanredno književno delo. Uvereni smo da će ovo delo naići na najlepši odziv čitalačke publike. E, to je napisano, dakle, 1926. 1927. Kad se knjiga pojavila, a ta želja koja je tu izražena nije se do danas sasvim ostvarila. Da. Ja moram naglasiti da je ekspliciranje izuzetne Milankovićeve naučne svestranosti i filozofske komponente njegovog dela uspostavio zapravo Andrija Stojković, jedan od naučnika matičinih, preko 2 svoja članka objavljena u matičinom časopisu za prirodne nauke 79. i 80. godine. I tim člancima se dokazuje, pokazuje i dokazuje da je zapravo Milanković jedan od naših najvećih filozofa nauke. Pa eto, došli smo i do jubileja 125 godina od njegovog rođenja. Taj jubilej Matica je obeležila jednom izložbom koja je njemu posvećena i eto, obeležila ovom knjigom o odnosima njegovim sa Maticom Srpskom.
Završena je emisija Kod dva bela goluba u kojoj je govorio profesor dr. Božidar Kovaček. Emisiju pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Radović, Dušica Popović-Ševarlić, Ivan Jagodić, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Blažo Rejičević i Vladimir Putnik.